да, и мы готовы сейчас уже представить нашего гостя, Евгения.
Да, непосредственно вот хочется опрос первый адресовать Ростиславу Томенчуку, главе Украинского института международной политики. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эта вот риторика, она вот последние прям несколько недель, как мне кажется, очень активно звучит и из уст не только, вот, кстати, с Канады, как по мне было удивительно услышать эту риторику, и ранее также министры из Франции говорили о том, что они ездят в Москву, о том, что они общаются там и очень хотят, не какой-то там один министр, а все французское правительство и президент Франсуа Олланд, они хотят отмены санкций. Вот каковы сейчас у России аргументы на то, чтобы на свою сторону вот перетянуть одеяло?
Дякую. Ну, насправді аргументів зараз є небагато. Єдиний аргумент, і він, в принципі, відомий, це аргумент те, що російська позиція заключається в тому, що Україна не виконує взяті на себе мінські домовленості. Я апелюючи в першу чергу до змін до Конституції в розділі особливого статусу для там неконтрольованих територій. Та? Там мова йде виключно про це. Ну і таким чином їм зараз важливо прискорювати процес. А враховуючи те, що в Україні зараз питання в тому, що не розглядається поки що голосування. Ми знаємо, сьогодні 2 лютого, якщо не помиляюся, ця дата, яка була передбачена для змін в Конституцію в розрізі цього особливого статусу. Змін зараз немає і ближчим часом їх не буде, тому вони піднімають це питання, звинувачуючи Україну в тому, що вона не виконує мінські домовленості і беручи, скажімо, в авангард власне цю тезу.
Тобто зараз іде змагання заяв, та скажімо так, тому що українська сторона так само говорить, що бойовики і їхні патрони московські також не виконують взяті на себе зобов'язання.
Навіть адже перші пункти.
Так, так. Адже обстріли тривають, ну подивіться зведення, у нас щодня гинуть люди, так?
Ну, розумієте, тут залежить від того, хто у нас партнер. Якщо, скажімо, в Росії, тобто, ну, ми розуміємо, що Росія дуже любить перекручувати там факти, міняти пункти, ми говоримо перше, а Росія буде казати, що ні, ми рахуємо з кінця і це вважаємо останнє. Тобто, а наші партнери України і там, власне, української влади, це європейські країни, які намагаються все розкласти по поличкам, і щоб все було конструктивно, щоб все було так, як передбачено було, і для них важливо вичерпати це питання. Власне, в них зараз стоїть там інше питання, що робити, чи інтегрувати, чи заморожувати ситуацію з неконтрольованою територією. Ну, але це питання стосується іншого вже виміру.
От така тактика зараз Києва офіційного, наскільки вона правильна? Здається, повторювання, да, навіть, ну, що ми виконуємо, а от Росія не виконує. Якась вона одноманітна, ця риторика.
Ну, вона може мати місце, якщо ми розуміємо, що, ну, якщо в нас є план дій. Тобто, важливо, щоб він був. І, ну, я думаю, що про нього там невідомо поки що. Тобто, та, які аргументи наводив Порошенко, Ангелі Меркель на вчорашній зустрічі, все-таки воно залишилося за кулісами. Ми не знаємо. Дізнаємося про це, можливо, через тиждень, можливо, через два. Можливо, побачимо зараз, як будуть звертатися питання в нормандських переговорах, в нормандському форматі. Але очевидно, що Україна мала б запропонувати якийсь свій план. Тому що, очевидно, приїхавши туди і не виконавши, скажімо, одне з зобов'язань, які ми взяли перед нашими партнерами, а це зміни в Конституцію як варіант, то ми повинні були б аргументувати, чому так сталося і який в нас план, як ми бачимо далі розгортання подій. І не просто затягування, а дійсно розгортання подій. І щоб Німеччина, як впливова країна, побачила результати цього.
А от ви зараз згадали нормандський формат. Але ми якось поступово забуваємо про Женевський формат, та? Там, де були присутні, наприклад, Сполучені Штати. Але нещодавно на своїй підсумковій прес-конференції Петро Порошенко натякнув, що є ймовірність повернення до Женевського формату. Як ви вважаєте, наскільки це реалістично? Як взагалі сталося, що американці зникли з-за столу переговорів? Це така загадка світової дипломатії для більшості людей і більшості аналітиків, але це сталося. Адже підпис Сполучених Штатів стоїть під Будапештським меморандумом. Вони нам надавали гарантії безпеки, а зараз навіть не присутні під час переговорів.
Ні, ну, власне, там була ще Великобританія, позиція якої зараз теж є досить така специфічна. Тут вони одною рукою допомагають, а другою, там, скажімо, це вони не вважають один з найбільших пріоритетів питання там по Україні. Я думаю, що позиція Сполучених Штатів в тому, що вони вирішили не загострювати ситуацію і все-таки дистанціюватися від процесу.
Так чекайте, що вони зникли з поля бою, а як же Будапештський меморандум тоді?
Ну, це взагалі окрема тема, розумієте? Ну, такий світ, так влаштований світ.
А чому окрема тема? Це, можливо, окрема, тому що ми це не прив'язуємо. От дивіться, що у нас відбувається. У нас на Сході відбувається те, що ми ведемо мінські перемовини, але зовсім забули про Крим. І говоримо теж, ну, це окрема тема, ніби змирилися. Та? А зараз, говорячи про гарантії безпеки України, ми кажемо, ну, це колись було Будапештський меморандум, а зараз у нас біда. Але, вибачте, там стоять підписи цих країн.
В Будапештському меморандумі так, в мінських домовленостях не стоять підписи, в нормандських домовленостях не стоять підписи, але зараз всі політики обговорюють, власне, цей інструмент. Тобто, ну, тобто це є політика, це є вплив. Якби Україна була рівня Швейцарії або Швеції, то очевидно, що і ставлення до наших питань було зовсім інше. Якщо б ми 20 років не крала ця країна самі в себе, а дійсно намагалася б розвивати і свій військовий комплекс, і свій бізнес, і формувати зовнішню політику, то очевидно, ми б не опинилися в такій ситуації, як зараз, і до нас би прислуховувались. І тому розуміючи, що Україна все-таки це, скажімо, не перший номер у можливих проблемах, з якими стикаються світові країни, тому й вони намагаються зробити такий зазор, якщо можна так сказати. Якщо є можливість вести політику, скажімо, руками або там, персонами, наприклад, Франції і Німеччини, навіть не Євросоюзу, і на це погоджуються, тобто є якась дискусія, давайте будемо робити, якщо тут не вийде, будемо збільшувати потенціал, там, вертаючись до нормандського формату, якщо там не вийде, вийдемо на формат Європейського Союзу, якщо вже і тут не вийде, то аж тоді можна говорити про включення Сполучених Штатів в безпосередній прямий процес. Але я думаю, що якщо така можлива ескалація, то там Сполучені Штати можуть включитися раніше. Ну, але це ми вже так прогнозуємо наперед, я думаю, що до цього не дійде.
До речі, якщо говорити про те, чи включаться Сполучені Штати в дискусію, давайте згадаємо зустріч Суркова і
Нуланд, на полях, в Калінінграді.
До речі, багато хто говорив, і видання писали, зокрема російські, про те, що саме тоді йшлася мова про залучення нарешті Америки до цих перемовин, і нібито, що Росії тепер це треба. Тому що Росія розуміє, що саме Сполучені Штати будуть вирішувати фактично, чи будуть продовжені санкції. Да? Вони знову будуть, так би мовити, в авангарді цього питання.
Я думаю, що тут, якщо говорити про санкції, то однозначно, я не знаю, що може таке трапитися, щоб санкції не були подовжені. Тобто це буде дуже жорстка провокація всередині Євросоюзу. Тобто якщо одна з країн не проголосує за санкції, тобто це зажене Європейський Союз дуже велику, глибоку кризу, на фоні якої там біженці сьогоднішні, це буде здаватися таким якби тренуванням. Та? Питання в іншому. По санкціям питання, я думаю, що воно будуть подовжені, оскільки це питання порушення основоположних принципів Європейського Союзу. І тут неважливо, чи це Україна, чи це там була би якась там сусідня країна від України. Тут важливо самий процес, саме порушення самих принципів демократії, територіальної цілісності, там зобов'язання, які брали кожні держави і так далі, окремо. Якщо говорити про Сполучені Штати в даній ситуації, то Росії важливо повернутися оцей от в стан країни, з якою рахуються, і яка не є там країною-ізгоєм, куди її загнали санкції. І, очевидно, вона буде використовувати...
Куди вона себе загнала? Анексію Криму та агресію проти України.
Так, власне. І тому вони будуть зараз грати картою Сирії. Піднімати питання, що без нас там ніяк. Зараз будуть підніматися питання, вони будуть впливати через своїх політиків там, або через своє лобі всередині Європейського Союзу там, в різних країнах.
І це, до речі, відбувається на тлі фактично вже кампанії, яка почалася виборчою в Сполучених Штатах президента. Та? От, і, наприклад, там є кандидати, які напряму кажуть, що наші там військові не будуть ніколи в Сирії, наприклад, якщо ми вже згадали про цей театр бойових дій. Та? Тобто ситуація може ускладнитись для України.
Ну, тут розумієте, тут треба питання розуміти, що ми там всі критикуємо, що Обама не найкращий президент для Сполучених Штатів, якщо враховуючи ситуацію України. Але очевидно, що ми не знаємо, як могли б розгорнутися події, якби був там республіканець. Тобто ми собі думаємо, що це був би гірший варіант, а можливо це міг би бути і кращий, ну, мається на увазі там Обами. Тому, ну, я би не став загадувати, в якому стані, тобто маємо того президента Сполучених Штатів, якого маємо, і тут, якщо є така можливість впливати хоча б якось. Завдання України дійсно намагатися повернути дискусії по Будапештському меморандуму. Це тільки наша
вина. А
чого
ж ніхто не робить?
Ну, це тільки
от ми
наша,
з вами почали зараз говорити. Власне,
так. А це тільки наша вина, що ми говоримо про мінські домовленості.
Знаєте, а це як ніби якесь табу. От таке відчуття, що десь там за закритими дверима домовились. От давайте про це не згадуємо. Ми там от щось робимо, якісь санкції вводимо, але давайте не повертатись до питання Будапештського меморандуму. Принаймні так це виглядає. Тому що все інше нелогічно. Є країни, які гарантували територіальну цілісність і суверенітет України. Там все розписано. Там навіть сказано про неможливість допускати економічний тиск на Україну.
Ну, власне, але там не розписано самої процедури, там не розписано механізми.
Як
там
мали
не
би
розписано...
діяти у разі...
Так, як мали би діяти. Але це вже, тобто, ці аргументи повинні висловлювати і висловлюють ті країни, які не готові допомагати Україні, а не ми. Наше завдання – піднімати дискурс цього Будапештського меморандуму, щоб зменшувати обговорення дискусії навколо мінських домовленостей або навколо нормандських. Тобто, щоб повертати про це, скажімо, в юридичну площину, по крайній мірі, тих документів, які дійсно підписані. Тому що самі мінські домовленості, вони не гарантують нам насправді нічого. І, ну, так само, як і нормандські. Тобто, це просто обговорення було чогось, там не було підписів, там було просто взяті усні зобов'язання певних сторін. Якщо ми говоримо про невиконання Будапештських меморандуму, то що ж можна
хоча б
говорити
документ.
Про...
Та. Але знову ж таки, та сама Меркель знову в розмовах з Порошенко все одно апелює до мінських домовленостей. Ну, все одно, що ми можемо протиставити в такій дискусії?
А, тому що іншого варіанту немає. Ну, і ми не пропонуємо, і ну, те, що мені відомо, ми не пропонуємо якогось нового плану дій. Тобто, а що ми можемо запропонувати?
У нас його нема, фактично, мені здається.
Ну, може він і є, але може він або занадто оптимістичний, або занадто пісний. Я не знаю, чому так. Ну, мені здається, що той стан, в який зараз перебуває Україна, тобто це не кращий взірець для того, щоб розказувати, як швидко ми реформуємося, щоб там поміняти мінський формат на інш, тобто, да, щоб сказати, а давайте ви запропонуєте Україні якесь там, ну, не членство, а щось трошки більше асоціації.
А давайте я вам тоді пряме питання поставлю, можливо, воно неприємне, але на нього все одно треба відповідати, та? А отже, які небезпеки в тому, що в, скажімо так, в тому, що Україна може змінити свою конституцію в змінах? Чи потрібно це робити, чи не призведе це до того, що далі ось цей конфлікт вже буде визначатись всіма гравцями як внутрішньоукраїнський? І тоді, ну, тоді взагалі всі умиють руки навколо і скажуть: "Слухайте, хлопці, ну сідайте, домовляйтесь між собою, хай Київ з Донецьком сідає за один стіл і домовляється". А ми розуміємо при цьому, що оці так звані утворення на сході країни, вони насправді стали плацдармом для Російської Федерації. Там же й досі продовжується ротація військ, наприклад, та і величезний військовий контингент існує.
Ну, це питання, ну, питання складне. Ми тільки що спілкувалися з вами. Тобто, якщо я раніше говорив про те, що очевидно, треба підписувати, треба вносити зміни в Конституцію, то, ну, то зараз я розумію, що цей процес, ну, неможливий, не розглядається ближчими місяцями. І зараз готується якийсь інший варіант. Я виходжу з того, що, незважаючи на те, який статус буде Донбасу, по крайній мірі, тої території, яку ми не контролюємо, ми не зможемо її завтра повернути, і нас там не будуть зустрічати з повітряними кульками і квітами.
Ну, тоді як
незважаючи на те, що заберуть війська російські, не вийдуть звідти ті бойовики, не виїдуть. Очевидно, що залишиться, в суспільстві залишиться конфлікт.
Ну, вони вже ж назвались народною міліцією, це прописано в мінських домовленостях. Навіщо їм виходити? У них будуть посвідчення членів народної міліції.
Ну, це технічне питання. Тобто, я намагаюся зрозуміти, що нам робити. Тобто, які ми вибираємо варіанти. Ми інтегруємо чи ми заморожуємо цю ситуацію? Ну,
окей.
Що робити, власне, з територією? З людьми зрозуміло. Ті, хто хотіли виїхати, виїхали в Росію. Хто хотіли виїхати в Україну, виїхали в Україну. Хто не хотіли або не змогли, залишилися там. Та? Тобто, в принципі, є варіанти, як інтегрувати тих людей, хто залишилися там. Тобто, запропонувати їм якісь варіанти роботи і життя на території, яку ми контролюємо. Якщо ми йдемо там шляхом замороження, якщо ми йдемо шляхом інтеграції, це потрібно піднімати, це як з радянських часів їхали на Циліну, там, та? Тобто потрібно розуміти, що з цієї території треба якось інтегрувати, та заводити новий бізнес, пропонувати якісь нові ідеї розвитку цієї території. Там повинно бути все інакше, там все зруйновано. Тому говорити про те, що якщо ми виконаємо мінські домовленості, то все налагодиться, і навіть за умови, що там Росія забере свої війська, хоча це нереально, та? Навіть за умови, що ми відновимо свій контроль над кордонами. Чому? Тому що тут включається інше питання в тому, що не завдання було дестабілізувати Донбас. Завдання було дестабілізувати всю Україну і зупинити її процес інтеграції до Європейського Союзу. Тому, виходячи з цього, очевидно, що який би статус Донбасу не був, це не вплине на політику Росії. Тобто, як би ми не виконували особливий статус Донбасу, завдання Росії буде дестабілізувати всю Україну, а не дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Ну, і це, в принципі, розуміють європейці, і вони, очевидно, розуміють, що якщо є такий шлях для того, щоб показати Росії виконання Україною, виконання європейцями певного плану, і вони розуміють, що це можливо реалізувати, що вартість цих змін, вона насправді не є така, ну, з їхньої позиції, наприклад, та? Там зміни до Конституції має на увазі, або який статус. Тому вони і виходять з такої послідовності. Якщо ми в цьому вбачаємо те, що там є загроза територіальній цілісності, ну, в принципі, вона є. Ну, це реально. А тут немає, я не маю однозначної відповіді, розумієте? Для мене важливіше, щоб Україна вийшла з кримінальної цієї дири і з цієї корупції жахливої. Чи буде ця ситуація з особливим статусом, чи ні? Для мене важливо, щоб ми поміняли саму ментальність України, щоб ми перестали красти, і дійсно, щоб ми почали розвиватися як країна, ну, європейська. А чи буде у нас більше території, чи менше території? Я не бачу динаміки позитивної навіть в одному регіоні, якомусь окремо взятому, щоб показали, що от вона, історія успіху, от, вдалося, от, як реорганізували, як запустили.
Ну, тоді і реакція, до речі, Європи і Америки була б іншою зовсім. Якби були такі,
звичайно,
приклади динамічного розвитку, нехай з помилками, але щоб насправді ситуація змінювалася. Так?
Тоді, можливо, дискусія щодо санкцій була би трошки інша, тому що нам так само закидають, що, шановні, ви, то, по-перше, розберіться самі з усіма тими персоналіями, та, яких і ми, зокрема, на які ми, зокрема, наклали санкції. Та? Але я би хотіла повернутися ще все-таки до цього питання міжнародного. Мені здавалося завжди, що Німеччина дуже має потужне, в Німеччині є потужне проросійське лобі, але зараз мені видається щось інакше, що якось Німеччина змінила свій вектор. Хто буде тим, хто буде розгойдувати Європейський
Слухайте,
Союз?
Слухайте, Євгенія щось знає про зустріч Порошенка з Ангелою Меркель, я так відчуваю.
І там в них були сильні контакти і зв'язки з соціалістами, які раніше були при владі. Ми знаємо, що і лідери соціалістів, вони є там радники різних російських проєктів, в тому числі там Північні потоки. Тому там залишилися ті контакти. Там залишився певний бізнес, російський інтерес, це очевидно. Ну і, звичайно, там є громада російська немала. Я не думаю, що вона впливає на генерально на політику. Ну, але, власне, потрібно розуміти, що коаліція зараз християн-демократів і соціалістів. Якщо звернути увагу на заяви Ангели Меркель, християн-демократа, і звернути на заяви міністра закордонних справ соціалістів, то очевидно, що ми бачимо там не різні акценти, але, скажімо, такі більш жорсткі або більш м'які позиції. Хоч, ну, але я не думаю, що це впливає на визначення політики Німеччини. Німеччина зараз несе відповідальність, по суті, за весь Європейський Союз. І вони зараз в досить скрудному такому становищі політичному, тому що ця хвиля міграції негативно впливає на імідж Ангели Меркель, і при тому, що вона більше часу приділяє все-таки Європейському Союзу в цілісності, чим Німеччині, зокрема. Угу. І коли все було гаразд, то воно на це там не зверталося увага. А коли зараз почалися проблеми з мігрантами, і тим більше Росія, підкидаючи сюди ще вогню, як то цей дрова в вогонь, то воно погіршує ситуацію в самій Німеччині. Ну, але очевидно, враховуючи динаміку останніх років, то тут очевидно, що Німеччина серйозно поміняла своє ставлення до України, і це приємно, ну, спостерігати, оскільки раніше нашими партнерами це була Польща і Швеція, які, ви пригадуєте, були ініціаторами цього формату східного партнерства. І Німеччина тоді, вони досить так опосередковано ставились до цієї ініціативи, досить обережно, незважаючи на там важливість цих процесів. Але зараз ми розуміємо, що, скажімо, партнери України в Європейському Союзі стали значно сильніші і впливовіші, ніж були раніше. Тобто я жодним чином там не закидую ні полякам, ні шведам, ну, але очевидно, що це прогрес в підтримці України всередині ЄС.
Ну і сама Україна, те, про що ви почали говорити, та це потрібно показати внутрішні сигнали до того, що вона готова сприймати і допомогу, і розвиватись. І на фронті боротьби з корупцією, які зараз можуть відбутись події, як ви вважаєте?
сподіваюся, що відбудуться зміни, тому що іншого варіанту немає.
І... самі точно не відбудуться.
Ну, самі точно не відбудуться. У мене немає відповіді на це питання. Я сподіваюся, що воно якось буде рухати. Ну, реально немає іншого виходу з цієї ситуації. Ну, воно так не може довго продовжуватися. Ну, щоб було так продовжуватися, це знову буде загострення ситуації, і Росія це буде використовувати тільки на свою користь. Ну і тим більше, що зараз знову ж таки питання в тому, якщо ми говорили тільки про Німеччину, то зараз значно посилився от інтерес німецького бізнесу до України. І це спостерігається в різних регіонах, чи південних, чи східних, байдуже яких, приїжджають бізнес-асоціації, дивляться, спілкуються. І для мене важливо, щоб ми не втратили цей момент, коли приїжджають інвестори і коли вони стикаються з незрозумілими схемами там на місцях, та там тому частинку, тому за щось. І оце поки інвестор доходить від рівня посольства свого до рівня села, де він хоче розмістити якусь фабрику, то в нього вже
грошей вже не залишається. Вже...
Це важливо ці речі не попускати, припиняти і пробувати якось показувати людям кращі результати від таких інвестицій.
Сподіваємось.
У справі санкцій, словом, треба не на Заході працювати, а в себе, насамперед. Ростислав Томенчук, голова...
Євгенія, я думаю, що це такий синхронний рух. Тобто дипломати мають виконувати свою роботу. Тут антикорупційні структури, частина з яких вже сформована, вони мають теж почати нарешті працювати. Та? Ну і тоді, коли ми синхронізуємо, я розумію, що це важко, але коли ми це все синхронізуємо, то я думаю, що значно ліпше і буде результат.
Бо здається, тягнуть поки тільки, так би мовити, зовнішню політичну цю лямку дуже успішно, а все, що поза нею, якось трохи забувається, як на мене. Ростислав Томенчук, голова Українського інституту міжнародної політики, в нас в гостях. Дуже дякуємо, що мали нагоду.